O número chamado está desligado ou fora da...